Pēdējās miera sarunas starp Kipras, Grieķu un Turku līderiem tika pārtrauktas 2017. Gadā, abām pusēm apmainoties ar pārmetumiem. Šogad februārī Kipras Turku līderis Mustafa Akinji un Kipras prezidents Niks Anastasiats pārunāja iespējas atsākt oficiālas sarunas. Kipras prezidents toreiz paziņoja, ka abas puses nespēja atrisināt galvenos jautājumus par varas dalīšanu un drošības pasākumiem. Attiecības abu pušu starpā papildus saspīlējusi Turcijas aktivitāte Kipras piekrastē, veicot dabas gāzes izpētes urbšanu. Kipre ir sadalīta kopš 1974. Gada, kad Turcijas karaspēks okupēja trešdaļu no salas ziemeļiem. Tādējādi Turcija reaģēja uz toreizējās Atēnu militārās huntas atbalstīto apvērsumu, kura mērķis bija salas apvienošanās ar Grieķiju. Pašlaik Ziemeļkipras teritorijā joprojām uzturas aptuveni 35 tūkstošu vīru liels Turcijas militārais kontingents, un pašpasludinātā Turku republika, kuru atzīst vienīgi Ankara, faktiski pilnībā ir atkarīga no Turcijas ekonomiskā atbalsta. Tajā pašā laikā Ankara neatzīst starptautiski atzīto Kipras grieķu kontrolēto valdību.